Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Maider Uriarte.
Kaixo, eguardion, amabiak eta zortzi dira Gipuzkoako kale nagusia entzuten ari zeate hementxe bertan Onda Baskan zuen irratian, gure irratian, euskal irratian, eta euskaldun zaletasuna aipatu dugunez, euskal identitatea, noski, ba, gaur bereziki nabarmenduko dugu izaera hau, hain zuzen ere, gaurkoan herri-zerri programa berezia izango dugulako. Zerta biok musika izarrak bezalakoak gea. Beti turrean, bai, Ester, estamos siempre de gira.
Ya, es que me ha sorprendido, me ha sorprendido esa comparación, digo, yo que no canto.
Aplaudes.
Yo que no canto nada. Sí, pero bailo un poquito.
¿Jotzen duzu zerbait instrumento?
Está. No, no. ¿Qué va? Yo como música no tengo futuro. ¿Qué va?
Me sigue dintzen, guitarra jotzen, ta pixka bat bakit, o sea, basic the basic. Baina, uste dut, taldea ez dugula sortuko, eh? Musika talderik ez dugu sortuko. Baina, geratzen geha, ba, musikaren mundu horretako oberenarekin, noski, ba, publiko bat izatea.
Ba, bai, hori bai.
Hori bada positiboa. Agian dirua, falta zaigu, ez, abera txak izatea, baina, bueno, pixkanaka, pixkanaka, ea, etortzen den euromilioi edo alako zeo zer, eta gero, esan bezala, turrak, hirak, eta gaurkoan, Urola kosteraino gerturatuko gea, herri-zerri programa berezi honetan, eta esan bezala, Azpeitia, Azkoitia izango ditugu protagonistak, baina danatariko edukiak izango ditugu, eh? Hau da, ez gea udalerri hauetara bakarrikan mugatuko, hain zuzen ere, bertan, sortzen ari dian, Urolakostan gertatzen ari dian, gauzen berri emango dizu egulako, proiektuen berri emango dizu egulako, orokorrean, eta noski, hau gure aldotikan, oren zuen txanda da. Hain zuzen ere, 6-8-0-5-1 zenbakian jasumai ditugulako zeuen gomendioak. Aurrekoetan ja esan dizuegu zein udalerrira goazen eta zeuei eskatu dizuegu ba gomendioak. Ba bertara joaten maldimatzea joan zaitezte ona baskaltzera. Edego igo zehazte mendi ontara ikaragarrezko paseoa dakatzuterako. Ba hemen gaur Azpeiti, Azkoiti, Zestoan zerbait esagutzen maldimaduzu. Txoko politen bat, non baskaldu, non festan atera, kontatu, 6-8-0-5-1-4-1. Hoy queremos recibir vuestras recomendaciones, lo dicho, en Onda Vasca, en La Vasca estamos de gira, concretamente RSRI especial desde Urola Costa, y queremos conocer los txokos bonitos que están por el lugar. ¿Está aquí Tester? ¿Zeuri burura etortzen zaizun baten bat?
Ba, creo que es una zona que no conozco demasiado, así que me vendrían muy bien esas recomendaciones. Sobre todo, por ejemplo, me gustaría saber a dónde me puedo ir a pasear para tener unas bonitas vistas de la zona. Me gustaría que me recomendarais algún sitio al que pueda subir un poquito. Yo a mí siempre me gusta subir un poquito y desde la parte alta ver unas bonitas vistas de la zona. Así que venga, esas recomendaciones, 638-052-141, las estamos esperando ya.
Hori da. Nire adibidez, asko gustatu zitzaidan, gutxitan egon dunez, Loyola.
Ah, vale. Bai, Loyola, bai.
Oso polita da, gainera, eraikina, ikaragarria. Hori nire gomendioa, segurenik esango dezatea, ba, lo típico, bai, gunea ez dudalako oso ondo ezagutzen, eta hori baita gaurko irrezerri honen helburua hobeto ezagutzea, eta zeuen gomendioekin ezagutza hau orokortzea eta osatzea. Hortaz, esan bezala, 6-8-0-5-1-4-1, eta orain guazen leioa jaitsiko dugu, kotxe hartu, abiadura ez da inbeste, badakigu horren gainera neurriekin zorrotz dabiltzatela, eta Gorka Priorrek musika jartzen digu.
Despacito, se nos va alargando el día, Mari Carmen, ya está en la peluquería, déjala que baile como una flor al viento, ¿tú cómo te atreves a volver con este cuento? La cintura sola se nos tambalea, malamente, es un tonto quien lo lea, nada sale mal si es con mi gente. Ya presiento el verano en la frente. Se acelera la gente en primavera. Yo me calmo si me acerco a ti. Quiero estar tranquilamente así, respirando al son de tu corazón. Jesucristo García, 20 de abril en la Isla Bonita, mi persona favorita resucita, sin pijama quiero entrar en zapatillas, travesuras, quiero pan y mantequilla, baila conmigo y me derrito, se deshace el hielo de mi cubadito, se acelera la gente en primavera.
Aster momentuz, 6-3-0-5-1-1 zenbakira heldu zaizkigu Azpeitiko txokoak eta badira, Venga. Gero sartu naiz begiratzea eta esnekin, adibidez, dagola San Sebastián de Soreasu elizan ondoan, antzinen garbitzeko arropa garbitzeko erabiltzen zian egune horietako batzuk.
Bai.
Ba, bertatikan dagoela. Jo, ba esnekin, eh? Eta gero noski hau banekila, baina ez naiz inoiz egon, olatzen ermita dagoela baitere. Eta buruan badakate, oste dut, biribilgune bat dela eta eskubiko hartzen baldin baduzu.
Bale.
Bertan dago, ose, Donostia Azpeiti norazko horretan.
Bale, apuntatuta.
Bira, apuntatzen dugu. Baina gehiago nahi diotugu, eh? 6-3-0-5-1-4-1 hori da Gipuzkoako kare nagusiarekin konektatzeko jakin behar duzuen telefonoa. Eta, bueno, beste gauza bat ere jakin behar duzue. Ondabaska.com dela gure web orria. Eta bertan martxan dakagula zozketa ikaragarri bat, esaten dizuegu egunero ondabaska.comen abantaia ikaragarriak dituzuela, soinuaren aldetikan kalitate hoberenarekin entzun dezakezuelako zeuen irratsaiorik gogokoena, baita ere gero elkarrezketaren bat gogoko izan baldin badutzute berreskuratzeko aukera dakatzute podcastak entzun, incluso elkarrezketak deskargatu, saio osoak deskargatu. Eta, hau, nahikoa ez balitz, Ester, erregistratzeagatikan, izena emateagatikan, opari berezera dakagu hilabete hontan.
Así de fácil, así de sencillo. Si es que es muy fácil, es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es registraros en nuestra página web, en ondabaska.com, que muchos de vosotros ya lo habéis hecho. Luego tenéis que buscar ese banner en el que se habla del sorteo de Baserri a kilómetro cero. Y ahí enviadnos una foto de vuestro rincón natural preferido. ¿Y a cambio qué? Pues a cambio vais a entrar en el sorteo de nada más y nada menos que 1,000 euros en carne. En carne con Euskolabel de Baserria, kilómetro cero. Y lo digo despacio, porque se lo merece. Carne con Euskolabel de Baserria, kilómetro cero. 1,000 euros que no tendréis que gastar en el momento, no.
Orida,
vosotros lo vais gastando poco a poco.
Beato su NPA.
Orida, pero que si los queréis gastar todos juntos, nos invitáis a nosotros a comer, que ya algo haremos.
Hombre.
Ya os ayudamos.
Bai, bai. Herri zerri eta mugitzen baldin bagea, gerturatzen geha zeuen etxeetara, zeuen txokoetara, eta dano batera bazkaltzen dugu goxo, eta gustura konpainian paregabean hori baita zuena. Esan bezala, ondabaska.com eta orain korrika batean errepidetara goaz.
Bederatziak tamar, uda esteratoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia.
Gaur Ester, inoiz baino gehiago, jakin behar dugu zein egoeratan dagoen errepide sarea, zakitara zoren bat dagoen.
Bai, badago, bai. Eusko Jaularitzako segurtasun zaiak AP8an kontuz gidatzeko eskatzen du, Aia eta Orioren artean kamioi matxuratu bat dago, eta Bilbo noranzkoan errei bat ostopatzen ari da. Beraz, kontuz, kontuz ibili hortik. Bestalde, bidelanek gure errepidetan egiten ari diren lanak jakinarazi dizkigu, eta egunero bezala AP8an hasiko gara. Bi abisukin, biak, Astigarragan eta Arratsaldeko 8etatik goizeko 6etara. Alde batetik, Menditxo tunelean, bi noranzkoetan bi erreiak txandaka moztuko dira. Eta beste aldetik, Txoritoki eta tunelean, eskuineko erreia itxiko da Bilbo noranzkoan. Gainera, Gipuzkoa 20 errepidean Donostian Arratsaldeko 6ak arte Behobian oranzkoan eskuineko erreiatik ezin da pasa, inausketa eta mosketa lanak egiteko. Eta azkenik, A636 errepidean Ezkio Itxaso eta Antxolaren artean Arratsaldeko 8etatik goizeko 6etara bi noranzkoetan ezkerreko erreiak moztuko dira erdibitzailea garbitzeko.
Eskerrik asko, Ester.
Gero arte.
Agur.
Esaren azken itza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain zaindu sakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan. Bagoaz, bagoaz, errepidean geldika itzakara.
Onda Vasca Conecta. Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Añarbeko urak eguneko ingurumenaren berria eskaintzen dizu.
Esan bezala, herri ezerri programa berezia hasi dugu, eta horretxekatik egin behar dugun lehenengo gauza, ba eskualde hobeto ezagutzea da, eta haren industria ekosistema. Horretxekatik saioa hasteko eta Urola kostan gaudela, aprobetxatuko dugu, Iobek sostatu dituen diru laguntzen berri emateko. Helburua ekonomia zirkularra enpresa txiki eta ertainetan sustatzea da. Eta helburu hori lortzeko noski, ba iraurgi berritzen agentziaren laguntza daukate, eta horiek atzo bertan eman zuten proiektuaren berri. Guazen hortaz, proiektua hobeto ezagutzera, eta horrexegatik dakagu telefonoaren beste aldean Begoña Beobide, bera da agentziko zuzendaria. Eguerdion, Begoña?
Eguerdion.
Bueno, kontaiko zu, zertan datza atzo aurkeztu zenuten proiektua?
Bueno, ba, atzo azpeitin aurkeztu genuen proiektu, eskualde guztiei zuzendutako proiektu bada, eta bereziki enpresantzat ekonomi zirkularrak eukileizkeben aukera desberdinek identifikatzeko proiektu bada.
Eta gauza korrela, ekonomia zirkularra aipatu duzula, zein enpresari bideratuta dago, ze noski suposatzen dut, bete behar batzuk izango dituztela, edo behintzat bereizgarritasun batzuk?
Bai, bueno, lehenengo eta bain izan behar dugu tamainuen enpresa txiki eta hartainetan zuzenduta da. Hau da, 250 langile baino gutxi jontzat dauden enpresantzat. Eta gero beste berezitasun badauke gure kasu honetan behintzat eskualdien, baliokate batei zuzendutako enpresa bat diela. Diela makinaria eta ekipo deitzion baliokatien kokaute dauden enpresantzat. Hori da guretzako baldintza printzipalenetako bat, bai.
Eta aipatu duzula ekonomia zirkularra, hori badakigu gutxi gora bera dala, berriz ere erabiltzea, ez? Ahalik eta hondakin gutxien, errefusa gutxien sortzea. Hortaz, enpresa hauek alor honetan kokatuak daudenik, daudena gainera, zein helburu bete beharko duten?
Bai, bitu, Iobek laguntzigun diru laguntza honen bitartez, ekonomi zirkularrak bere osotasunik zu konsonda ipagituzun bezala bakintza batzuk, eta bueno, bai gabatzun inguruen lantzea, baina ezke oso zabala, eta guk berezik ikusten egana da, ekonomi zirkularra bea aukera bezala, leakortasuneko aukera bezala, enpresak behaien emaitz kontuetan, ikusi dezaten, ekonomi zirkularrak baidare eragine daukela, eta gai pile bat zartzei horren inguruen, ez bakarrik hondakinena, baiziken murrizketak, produktu baten, ziklo desberdinen inguruen, ze murrizketa tipuin lehizkeben, jakitie baitare ze ingurumeneko impactu eukitzen nahi dien, aukera berriek identifikau lehizke baitare, negozio eredu berriek gauen ekonomi zirkularan bitartez, produktuen balio bizitza luzatzi ere, identifikau lehike, deno, ez komentuta bezala ezen, bai energikontzum muek eta murrizketak landu daitezke. Orduan hain da zabala ekonomi zirkulara, guk hortiken bideratzeko asmoak eula bai.
Badituzue, San Bernon Azpeiti, Azkoiten, edo beste udalerri batetan ekonomia zirkulera praktikatzen duten enpresak?
Bai, badazkeu eta batzo bereziki bi esperientzi desberdin azaldu zien, genuen ekitaldien, bi desberdinek, bat Domus Agro, enpresa handi bada, eta kalderak egiteitu, eta hor bere esperientzia azaldu zuen, indala urtietatik azitako ibilbide baten ondorioz, ze hausnarketan ondorioz behaien produktu eta katalogu nola aldatzen jundan, ez? Bere zitazun guztiekin, eta gero beste esperientzia batuk genuen, enpresa txikillo batena, Erlo Group, kasu hontan, eta haueke, ambito industrialen oso jakitunek die, eta behaien esperientzia zaldu zeben, bizketzar bitizazio ikuspegitik. Orduan, esperientziek eta praktika honak badazkegu eskualdeko enpresa.
Baina askotan gertatzen da, Begoña, egia da geroz eta barneratuagoak ditugula kontzeptu hauek, ekonomia zirkularrarena, birziklapena, baitare, baina badaude enpresak mundu honetan murgildu nahi direnak, esan nahi dut, zer nolako harrera izaten ari du proiektuak, hau da, sumatzen da goguak badaudela mundu honetan murgiltzeko?
Bai, nik guk somatzen duna bintzet bada hola interesa eta beste alde batetik baitare ondikenez, jakintasunez, eta nik hori nola aplikableiket eta zeukera eukiditzazket edo ze suposakoit, ez? Galdera horiek nik uste enpresa askok aidiela iten, baina gaur egun bizideun egoera desestabilizante hontan, kasu hontan ondo tortzen nahizagu baita, ze enpresak bai daudela pixket pentsatzen nola aplikau dezak eta nola iriki dezaketen. Orduan bai ikusten nahi gea badaudela interesak.
Eta gauzak horrela, noiz hasiko da esan dugu, aurkeztua izan zala, atzo, Ioberen proposamen hau, proiektu hau, baina noiz jarriko dian martxan?
Bai, oin momentu enten egea kaptatzen ja interesak, eta proiektue bere osotasunin hasikoa, bereziki enpresatan hasikoa maietzien. Eta bere bukaria izangoa urtin bukaerako, azaroak inguruak. Orduan, proiektuen parte hartzeko izena irikite dao, eta zikoie bereziki, ibilbide horriek oso personalizauek enpresatan maietzien.
Zenbat enpresari eskainiko tzaie aukera?
Sei enpresa izango ja onuradunek kasu hontan, bai.
Eta esan duzunez, proiektu zehatzak, segun eta zer norakoak diren enpresak?
Bai, bai, ingo gena da, adaptau, pixket enpresan berretaz, enpresa guk ibilbidea dakeu, da metodologi konkretu badakeu, aplikazoko zako bena enpresa bakuitzek, baina bakuitzek bere hori egin behar dute, ikusi behar du behai nundiken etortezakon, bueno, ba, aukera horiek ekonomi zirkularan inguruen nola aplikabla izken orduan, oso personalizago izengoa kasu bakuitzien.
Noski, prozesu honetan, hortaz, jarraipena garrantzea handia dukiko du, ez da, begoina?
Bai, noski, guk atzenin honekin zaiatzen egin gana, pixket, ibilbide horri bat ematen enpresa horrei, eta ez jakintasun hortatik, o jakintasun netiken baita ere, pixket, laguntzie baita ere, ba, zein izen berdun bere bidie, ekonomi zirkular baten, aterki horren barruen, ba, dauden ekintza desberdin horiek nola garau ditzazken, eta noski gero gure intentzio izango litzake baita ere jarraipen bat emati enpresa bakuitzek berie, eta gu ba, bide lagun izetie beti bezala.
Eta adibideren bat egia da, orain hasi berriak diela, baina jakindazinan lantzen duten sektorea, esan genezake edo aurreratu genezake zer nolako proiektuak egingo diren, hau da, ez dakit batzutan, pentsatun dut hemen Donostian dauden enpresa batzutan, eta badakit, botillak egiten dituzte, eta botilla horietatik gero estutxak egiten dituztela, edo badago hain argi dagoen helburu finala.
Bueno, hor helburu finala enpresa bakoitzena beria izango litzake eta bueno, ba aurre ikusten nahi da adibidez, ez? Bueno, ba mekanizau enpresa batek bere produktuetetik zerbitzura aldatzeko ze aukera auki ditzaken, ez? Ordun zerbitzazioako, bueno, ba aukera lanketa bat izango litzake baita ere, bueno, ba behaien hondakinek ba ikusten nahi denak ez daukena momentuen ba salidaik bezala, bueno, a ber bigarren bizitza bat eman ditzake de diezaioke, ba hori aukera bezala ikustea, o enpresa batek bere produktu egiten nahi deanien, ba produktu horrek egiteko bere prozesu guztien, ba ze impacto, ingurumeneko impacto deukilekenen neurtu ingo litzeke, eta gero, bueno, ba aukerak identifikau, impacto hori murrizteko. O sea, oso personalizago izengoa kasu bakuitzien.
Aipatu dugu jada sei enpresa izango diela, hortaz itxia edo erdi itxia dagoela geldialdia, baina Begoña, enpresan langileren bat edo enpresan jabeen bat entzuten ari baldin bada, orain Gipuzkoako kale nagusia herri programa bezi honetan badakate gehitzeko aukerarik edo antzekoa izango den proiektu batean parte hartzeko aukera?
Bai, ondikene irikita da, oza, gure prozesu hontan, momentu hontan, xeirentzat eukiko dugu aukeria, eta, bueno, ontsa jasotzen nahi gaia enpresan, bai, estapenak parte hartzeko, ondik badao baten bat libre, eta hortik aratago gaina bai jakiti nahi deuna da, eta ikusti nahi deuna ze interes gehi eukibitzazken, ze bai atzo azaldu ziguten iobetik, beste deialdi berri bat ateako ala laizte, ordu, bueno, ikusiko baldin magenituzke, ba, enpresa gehiago daudela interesaute, ba, deialdi horta ere, ba, parte hartzeko proiektu bat presentauko genuke, ordun gure asmo izango litzeke, zenbat eta enpresa gehiago dauden, ekonomi zirkularan inguruen, ba, interesaute proiektuek lantzeko, jaso otzi interes horiek eta laguntzie.
Eta azkenik, Begoña, hortaz nola jarri harremanetan iraurgi berritzenekin?
Bueno, ba, iraurgi berritzenen web horrien gure kontaktuko datuek daude, eta gure telefonora deituta nahikoa izango litzake, bere haien interesa azaltzeko.
Ba, horrekin geratuko gea, gonbitea agenda dago, eta Begoña Beobide, iraurgi berritzen agentziaren zuzendaria, eskerrik asko gurekin ezanagatik.
Ba, ezuei aukera hau emateatik.
Hurrengora arte, agur.
Ba, hurrengora arte, agur.
Bazenekien urtean komunetik 2400 tona paper zapi busti zurtzen direla, botatzen dituzun zapiak ez dira uretan disolbatzen eta saneamendu sarea trabatzen dute. Komunontzia ondo erabili, ez elikatu munstrua, Ainarberen aholkoa da, ingurumena eta aura zaintzen ditugu.
Onda Baska Konekta. Kale Nagusia, Maider Uriarte.
eta korrekari ekingo diogu, badakizue, topera gaudela gainera korrekarekin Onda Baska irratian, are gehiago Gipuzkoako Kale Nagusian, eta horrezetatik hitz egin nahi dugu honi buruz hain zuzen ere, Azpeitia Askoitz eta Sestoan partaidetza handitzeko ekimena antolatu dutelako. Dakizuenez, korrika martxoaren 31an hasiko da, baina berotzen hasteko, esan genezake, ba Urola kostako udalerri hauetako AEKA euskaltegiak txango bat antolatuko dute, bueno, antolatu dute martxoaren 27erako. Eta hobeto ezagutu nahi dugu ekimentxo hau eta ea noski parte hartu dezakegun, horrexegatik gurekin daukagu Ane Arrizabalaga, bera da Ane Arrizabalaga Andreu, bera da Urolako korrikaren arduraduna. Eguerdion, Ane?
Kaixo, eguerdion.
Bueno, sumatzen da, korrikarako prestatzen aizeatela bertan, ez?
Bai, bai, badator, ja, badator.
Badator, eta baita ere, zeuen helburua da, ariketa partaidetza handiena edukitzea, ez da?
Bai. Bueno, hori da, korrikaren zea principala, helburu principala, aldan gexena korrikaikia.
Alere, data gerturatzen ari diren eguna hauetan, mugimendua sumatzen da, ikusten duzu gainera zeuek euskaltegietan jendia parte hartuko dula edo gogukin dabiltzala?
Bai. Aina, ia, ez da zerre falta, bi azte falta, bia. Hamendi gure herritxetatik pasatzeko, azteko gutxixo, baina, eta bai, ikaslik, beste gerrin da, beste xarma bat egin horregia. Alkarren artien planak iten, ba, ja guztua da.
Alare, zeuek berotzeko, entrenatzeko esan genezak edo behintzat giroa eta kuadrillatxoa holan sortzeko eta indartzeko antolatu duzute asteburu ontarako irteeratxo bat.
Bai, mendi irteera bat, xoxotea, gubea, izarraitea.
Eta hau nola sortzen da, zergatik anegin hau?
Hau sortzen nola bi edizio. Hogei garen korrekan. Hogei da, otarargaren korrekan entzan batxe, baina egualdixek etzun asko lagundu, eta pixket zaio izan zan, baina engontan jende mordu apuntatu da, egualdi ezki boro bile daukeu, eta bueno, hau sortzea korreka ipultzada bat emateko, eta presente ukitzeko, azkenin, badatorrela ja.
Eta gainera batuko zehazte, hiru udalerrietako pertsonak, ez?
Bai.
Azpeitikan,
bai.
Azkoitikan, Zestoatikan?
Bai, hori da. Hori da, zaxau geha bakuite ordue ondo jartzen, baina xoxotea batea jatzeko bai zestuarrak, bai azpetxarrak, eta bai gu, asko txarrak. Mendi bazkunak eta lagundu dugu ordue ondo kolokatzen da.
Aipatu duzu partaidetza handia izango dela, horiek horrela, ane, zenbatek parte hartuko dute gutxi gora bera, momentu zenbat pertsona apuntatu dira?
Momentu zen da, eta mairu apuntatu dira.
Badia, ba, eh?
Bai, oso ondo, oso gustatu da. Bai.
Eta nola antolatu zehazte, esan bezala, hiru irteera puntu edukiko dituzue?
Ez, bost dauzko. Bost. Bai. Azkotxin herritik bertatik, plaza baldatik. Eta gero batxe atxolako parkinetik isoko gara. Unikin da isotuko errazo data. Eta gero azpetxikik bat egongoa, herritik. Plazatik, eta Zestoatik bien goien, bat herrikik, gurutzetik eta beste bat Ondarbasotik. Baitxe unikin da isotzeko errazo balako.
Eta bertan, ez dakite zerbait berezirik antolatu dezuten, azkenean, euskara sustatzen dugunean, ez da bakarrikan hizkuntza bat sustatzea, harremanak sustatzea, ere bada, hitz egitea, sareak sortzea, suposatzen dut, txango honetan ere, giroa sortuko duzutela, ez?
Bai, nik bentatik sortuko ala. Bakarrik sortuko ala gaina. Ez dala, portzautuko ez herri izango. Gero gaina goxen aterpetxin amaiketako gautapak, euskal herritxin amaiketako ketare. Zare asko jekila, asike ondo.
Bueno, ikusita ja da, guraldi onak zer nolako mugimenduak sortu dituen, ez da?
Eixe, bai, hala da. Bai.
Eta egia da, zenbaki altua bakatzutela jada, baina ane, beste jende gehiago apuntatzeko aukera daka, orain dikan, edo berandu gabiltza?
Bueno, mendixe da nona da, dano jun lehikeu. Gauzie da, aterpetxeko behi, ba, kopuruzat bat esateko, zango enuke, atzo arte jarri genula epie. Baina, bueno, nahi dundanak etorri lehikebe, eta gero, ba, moldako bineke.
Ze ordutegia zein izango da?
Azkotxin, Atxolako aparkalekutik 10:00 ertengo dugu, eta Plaza Baldatik 9:30. Azpetxin, Herritxik batxe 9:30, eta Zestutik lehenua, Zestutik Gurutzetik, Herritxik 9:00, eta Ondarbasotik 10:00 laurden gutxi. Kontua da, xosetea danok, 11 kaldeako aiatzia.
Alere ez dago adin mugarik, ez ezer?
Ez. Ez da, danontzako ritmun jungo geha batxa. Ez da...
Hori, esan behar nizun. Eroso talasai.
Hori. Bai, ez da, hau bentsu ez da karreri, eta ez da gerra. Hau da, korrikai bultzada bat emateko, eta da, no guztua bateko irteera bat.
Tane, korrikarako zerbait prestatu duzute, ja da, data ofizialetarako, esan nahi dut.
Egunerako?
Bai, antolatuko zehazte moduren batean, edo ez dakit.
Egon hortan, korrika ondo pasatze baldin ba, neko izatea. Baina, bueno, korrika txikiak daude. Bizperan eta egun bertan, aurreko egunin zeztun da azkotxin korrika txikia ongoa, eta egun bertan, iritsi aurretik, azpetxin korrika txikia ongoa. Zeztun, batxek alejira bat dao, datorren Nosti Belin, Kitxu, izeneko, Zornotako talde batekin, da, olaxe, guk asko jinemen ardoa estaketare indeu, olaxe, pixket berrexe girotzen, korreka datorrela erakusteko.
Eta udalerrietako norbait, entzuten ari baldin bada orain, informazio hori, aipatu dituzun, ekimentxo hoiei buruz informazio gehiago edukitzeko, non topatu dezakegu?
Korrikan web horri ofizialin, korrika zehana, agenda kulturala, korrika mainua hor jartze ba, herri bakoitzin ze ekintza eta ze ekimen dauden.
Eta txangontarako, aekako euskaltegikien, eurolako euskaltegikien harremanetan jartzearekin nahiko?
Nahiko, bai, hau geurekin zuzenin.
Ba, horrekin geratuko gea, esan bezala eguraldi ona edukiko dugu, egun paregabea, hortaz, mendira igotzeko eta noski korrika sustatzeko, hortaz, Ane Arrizabalaga Andreu, Urolako korrikaren arduraduna, mila esker gurekin ezateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Gero arte.
Esagutu ditugu txokoak, badakigu irterak egingo direla azpite, askoitetikan eta zestoatikan. Eta beida, ez dakit oroitara esan dezuten, baina aspaldi jebate batzuk ja, itzegin ahal izan genuen espalak taldearekin, haiek festoakoak dira, oso polita doitzen dan produktorak eramaten ditu, eta oso... Uztet, gustoko izango dituzuen ritmoak dira haienak rokan hasten dute 2019 sortu zirenatikan, eta talde kideak zeintzuk dira? Ba, Juanjo Berasain, bera da hotxa, Einaute Gaztainaga dago gitarran, Unai Eizagirre basuan, eta Jardana Iglesias baterian. Esan bezala espalak taldea zestoatikan, Gipuzkoako kale nagusira abesti honekin.
Kale Nagusia, Maider Uriarte. Yeah. Onda Vasca Conecta.
La noticia cultural del día de la mano de Baserria Kilómetro Cero. Eguneko kultur berria, Baserria Kilómetro Cero den eskutik.
Literatura maite baduzue jakien apirilaren hasieran zita daukazuela Azkoitian. Apirilaren batetik irura ospatuko baita gure gelatek izenpean literaturaren azoka, liburu azoka. 2005 urtean azoka antolatu zutenetik argi eduki dute emakume idazleekien daukaten konpromesua eta horren bestez, aurtengo edizioan hil horretatik jarraituko dute emakumea, literatura eta euskara noski. Baina beto ezagutu nahi dugu azoka eta ba honetan izango diren nondik norakoak eta horretarako gurekin daukagu Julen Garatebera baita masisatzen Euskara Elkarte antolatzaileko kidea. Eguerdion, Julen.
Bai, eguerdion.
Bueno, lehendabizi, pentsaten izenean, zalantza bat, burura torrez edan, zalantza bat argitu nahi nuen. Gure gelatik izenburua Virginia Woolfen una habitación propia omentzeko da? Edo ez? Zakitu,
bai,
nire burukeria dan.
Bai, ez, da, 2005 lehena egin genuenean, beti esaldi bat gehitzen diogu, eta orduan, ba, lehengo hartan, ba, Virginia Woolfen esaldi hori, erabili genuen, da hortutiken aurrea, ba, geure gelatik izenburu hartu du liburu azokak.
Batzekan lotura.
Bai, batzekan lotura, bai.
Eta azkenean identitatea, bada, ez hori delako zeuen azokaren kutsua.
Bai, ikusten dugu ondikene, ba, zoritxarrez, ba, tarte berezi bat izkinu ertzakola emakumiz, ez daukela inbesteko ikusgarritasunik askotan, naiz de gile asko egon, ba, tarte berezioa berdula, eta horregatik hasi ginen hau antolatzen, da, bueno, oso guztua jarraitzen dugu. Euki genuen hor tarte bat ezin izen genuen antolatarte luxe bat, baina oin berreskura dugu, eta oso guztua dugu programekin.
Gainera, Julen, esan behar nezu, nahin zuzen ere, izango dira lehenengo azoka, giro normal, kakotxak erabiltzen ditut, batean, ze COVID-arekin ere, uff,
bai, berez duela bi urte ja udalarekin ba diru aldetiken da adostasuna lortute zegoen, ze babes handia lortu de udalan aldetik eta zoritxarrez ba gero gertatu berreko hori eta bi urte atzeratu behar izan deu. Baina bueno, merezi zen du itxuiteak ze bueno, gitarraue ba oso esan dizuten oso gustatu da gitarraue.
Ba guazen gitarraue hortaz esagutzera nola antolatuko duzute aurtengo azoka.
Bueno, ostirin hasiko gea, lehenengo aldia da, ba, idazle baten ibilbideari aitortza egingo zaiona, eta, bueno, asko, bat baino gehiago aukeratu genitzaken, baina, bueno, Arantxa Urreta Bizkaia, uste dut asko konartuko deula, ba, sekulako ibilbide daukela, eta, bueno, aurten lehenengo aldia izateko, uste dugu pertsona proposa aukeratu deula, eta gainea, ba, beste idazle asko txar bate, Juan Luis Zabalak, ba, egingo dio aurkezle lana, eta uste dugu, ba, hori ostiralean arratsaldeko bosteterritan lehenengo ekitaldi izango da, eta ba, oso aproposa azteko.
Eta hori esan bezala, azteko, erritmoa hartzen joateko modu ezin hobean, baina lehenengo goza izango da, sus gehiago badakatzue?
Bai, gero ostiralean amaitzeko dauke balde batetik, nahi ditu gauze desberdinek ezartzit, orduan antzerki bat sartuko deu, Amaia Zinkunegi den Otzandrea Korrika kontaketa bat, eta hori da, ban, liburu baten ateratako ondorioa dira, eta, bueno, aproposa ditutu izitzaigun. Eta horrekin bukatuko genuen, ostiralean da, larun batean ja dauzko beste lau liburu aurkezpen.
Eta ere, ustote, irakurriko detzutela, ez, zuzenean?
Bueno, hori igandian izango da.
Ai,
larun batean dauzkagu, ba, saiatu gera mota desberdinetako liburu aukeraketak bat egiten, ba, hor, Garbiñela Arrean zein da belarra dakitena neko arrakastatu izan da eta hori karriko dugu. Gero, Irati Jimenezek hor, elkarrekin atera zuen begia zabalduko zaizkizu saiakera bat eta horrekin egin duen, ba, beste emanaldi bat daukagu, eta gero, ba, bueno, Eider Rodríguez arratsaldez, hori lehenengo bi hauek goizez, da, arratsaldez gero Eider Rodríguezen eraikuntzarako materiala, hori zuzakin argitaratu den eleberri aurre uste dugu, ba, nekoza iritzi honak izan ditu, eta gero, ba, bueno, azkena izango da, esan daion propio ez el azokarako, baino, ba, duela hilabete, Goiaz de la Bandibarrek amez, hainbat narraziokin osatutako liburua. Eta gero, bereziki, ba, bueno, igandean daukau gero, herriko idazle batek, Gema Lopezek, itzuli duena obraienen landa aldeko neskak erein argitaletxeakin, liburura oso kritika honan jasotzen ari da, itzulten oso ona dela esan ez. Eta bukatuko dugu, ba, gauza berezi bat egiten dugu, eta izaten da, ba, herritar, bueno, argitaletxeko, bertan egon da argitaletxeko ere bai, baina 25 pertsona desberdinek irakurketa bat egingo dute, ba, bakuitzak aukeratutako testuekin. Eta horrekin amaitutzat emango dugu igande guardian.
Eta zu, Julen, irakurriko duzu zerbait?
Bueno, normalean, nahu egin naiz dana antolatzen, eta bat hau beste faiatzen badu ingo dugu, baina neuke igual, nahiago dugu jendea izatea, parte hartzea, eta ari gera azken ariak lotzen, eta bai, ja, 21 lotu ditugu, eta beste bost bat, bai, orduan, jendea animatzea batzutan publikok irakurtzeko, baina saiatu gara, ba, bueno, gehien bat emakumeak izango dira, gizonezkoak ere bai, adin tarter ezberdinekoak, eta, bueno, ba, adibidez, ba, Xabi Borda, hemen bizi da, eta areke irakurriko du, edo jende ezaguna eta ezain ezaguna izango da irakurleen artean.
Eta galdegin nahi nizten, azkenean hori da, gonbidatzen dituzue pertsonak irakurtzeko, baina haiek autatu beharreko dituzte testu horiek?
Bai, bakoitzari izaten diogu, tarte laurra izango duela eta norbeak aukeratzeko. Bat edo beste badaz, ba, nahi duenak geuk aukeratza, geuk ematen digu orduan testua. Baina pentsatzen dugu norbeak aukeratuta eremu zabalagoa izango dela eta bakoitzari lagatzen diogu nahi duena. Bakarrik muga da denbora. Izan leke poesia zati bat, ipuin zati bat, edo nahi da ipua.
Hori galdegin nahi nizun baita ere, ze azkenean ea sumatzen duzun, Julen, irakurtzen ditugun gauzak askotan berdintxuak dira, edo guztiz ezberdinak, eta agian topatzen dira pertsonak bertan, ba, liburu bera irakurtzen oso oiko adelako errekiden artean, edo oso gustuko adelako, edo sumatzen da guztu ezberdinak daudela azkoitiarren artean?
Bueno, momentuz, orain arte, ba, aukeratuta, daude 20 pertsonak esan dute irakurriko dutela, eta horietatik 12 esan dute zer irakurriko duten, eta dana liburu desberdinak dira. Eta zorionez, zoritxarrez gehiago, uste dugu gutxi irakurtzen dela baita euskaraz, baina horrekin, a ber, bultzatzen dugu jendea, ze Azkoitia eta Euskal Herria orokorrean oso euskalduna gara esaten dugu, baina irakurtzeko orduan oso erdalduna gara. Eta nahiko genuke horre pixka jendia, kontzintze pixka tartea, ba, horregatik hain zuzen, bai, berdintasuna eta euskera lotzen ditugu liburu azoka honetan, ze bai emakumea eta bai euskera, ba, oraindik bultzada berri zaten dute, ba, berdintasun maila bate iristeko.
Ba, Julen, hori ekorrela, zeure txanda heldu da, eta honekin zer esan nahi dut, eskatu nahi dizudala gomendio literario bat, zu gainera murgildurek zaudela azoka honetan ezagutu dituzula emakume idazle paregabeak liburuak, zein da helarazten diguzun gomendioa?
Bueno, oin daukagu, justu Arantxa Ruta Bizkaiak oin aterako duen liburu berria, baina hori eskuan ez du izanez, ba, neu gomendatuko dut, ba, hemen izango dugun liburu berri hori. Ba, amez, Goiatz Labandibarrena, 21 narrazio laburrek, eta irutzen za gaina askotan jendeak esaten duenean, ba, izkenei kostatu ginten zait irakurtzea, eta horrelako liburuak agian dira onak, ba, irakurtzen animatzeko, ba, harinak, o, bueno, laburra dia, ez du nahi izan horrek ez daukene izakontasunik, ze gai asko jorratzen ditu, ama desberdinen ikuspuntutik, eta baino, badude izakontasuna, baino irakurtzeko erraza da.
Ba, horrekin geratzen gea, asko gainera aprobetsatzen ditugulako tarte txikitxoak ez autobusa lanera goazela.
Hori da, horrela letzeko oso aproposa.
Ba, hartzen da eta apuntatzen denek ere gomendioa, Julen Garate, Masetxate Euskara elkarte antolatzaileko kidea, eskerrik asko Gipuzkoako Kale Nagusian gurekin izateagatik.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Urrengora arte, agur.
Urrengora arte, bai.
Marcho yo a Envaserria Kilómetro Cero. Aprovecha esta oferta limitada con el superlote de ternera. Dos paquetes de chuleta de 2 unidades de 450 gramos. Dos paquetes de chuletón 2 unidades de 650 gramos. Y un paquete de entrecot de ternera de 1,5 kilos. Todo por 65 euros. Entra ya en envaserriakilometrocero.eus y haz tu pedido. Carne de caserío con Euskolabel. 100% natural, sabrosa y sana, que llevamos directamente a tu casa sin gastos de envío. Aprovecha el marcho yo a envaserriakilometrocero.eus.
Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Bueno, kirolzareak zaetenok babakizue aste artean saio berezi bat egin genuela, egin zuela gure kideak Juan Jolusak Azpeitikan, hain zuzen ere herrian Azkoiti Azpeitian lasterketari buruz hitz egiteko. Eta noiz izango da lasterketa hori? Ba, larun bat honetan bertan. Arratsaldeko lauterdetan hasiko da txapelketa, eta jakin behar duzuen gauzatxo bat da, ezin izango dezutela izena eman egun berean, eta hain zuzen ere gaur bertan izten dela izena emateko aukera. Gauean, orendakan ordu batzuk dituzue izena emateko, eta horiek dira aukerak. Dorsala gordeta euki dezakezue aurreko urtetikan, edo bestela berri bat erosi, edo inkluso titulartasuna aldatu. Esan bezala, aukerak baditugu arratsaldean, larunbatan, arratsaldeko lauterditan, parteatzen ez baldin baduzue, bertatikan paseoa emateko aukera ere izango duzute, eta gainontzekoak izerritan ikusini alde hortan egonoi naiz lasterketetan, baina esan bezala hori da plana, eta horri buruz ere hitz egiten dugu herriz herri programa berezi honetan. Esan bezala, Urolan Barrena sartu bea hobeto ezagutu dugu, zeuen gomendioak jaso ditugu, eta orain zuen txanda da bisitatu ezagutu Gipuzkoa eta noski konektatu Onda Baskarekin. Hori ekorrela orain informazioarekin osten zaituztegu eta ostera kirolarekin. Agur.